Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
V Bratislave dnes spomínali na sviečkovú manifestáciu. Séria podujatí bude pokračovať aj zajtra. Vláda stiahne nomináciu Martina Klusa za člena Európskeho dvora auditorov, pokiaľ tak neurobi sám. Európske akcie prudko klesajú, kvôli nervozite okolo bank klesá aj euro. Začína sa Infolumen. Príjemné počúvanie želajú Richard Čvarba a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Neboli sme ľahostajní vtedy ani dnes. S týmto heslom pripomína Fórum kresťanských inštitúcií 35. výročie sviečkovej manifestácie. Prostredníctvom nej sa pokojným zhromaždením veriaci postavili za náboženské a občianske práva pre ľudí žijúcich vo vtedajšom socialistickom Československu. Sériu podujatí, ktoré túto významnú udalosť pripomenú, odštartovalo slávnostné kolokvium, nad ktorým prevzala záštitu prezidentka Zuzana Čaputová. Nahrával Peter Štancel.
Sviečková manifestácia bola jedným z najvýznamnejších prejavov odporu voči komunistickému režimu v bývalom Československu. Podpredseda Fóra kresťanských inštitúcií Pavol Kosej si myslí, že odkaz sviečkovej manifestácie je nadčasový.
Sme presvedčení, že jedným ozaj z nadčasových odkazov sviečkovej manifestácie je schopnosť zjednotiť sa v zápase o spoločné dobro, ktoré presahuje partikulárne ciele jednotlivých skupín, ako tie bubliny, ako sme dneska veľmi často v dnešnej spoločnosti, ako to vidíme. Čiže podstatné je hľadať skôr to, čo nás spája, ako rozdeľuje, a tak prispievať k duchu spolupráce a zmierenia spoločnosti.
Podľa Františka Mikloška sviečková manifestácia prispela k neskoršiemu pádu socialistického režimu.
To hovoria dnes aj vlastne historici a politológovia. Samozrejme, ten pohyb začal možno niekedy už Solidarnosť show na začiatku 80. rokov a potom sa to videli sme už v tých krajinách. Ale to, čo hovoria historici, že vlastne to bola rozbuška. Je vlastne to bolo prvé taká konfrontácia, kedy sa strhla posledná maska z komunistického režimu, že išli proti modliacím sa ľuďom. A potom už o niekoľko mesiacov bol august 68, teda 20. výročie. V Prahe boli veľké demonstrácie, potom Palachov týždeň a už sa to nazbieralo.
Na známych záberoch zo sviečkovej manifestácie zaznieva veta Pani v modrom kabáte treba predviesť. Bola ňou Ľudmila Talárovičová, ktorá opísala svoje zážitky zo zatýkania.
Natlačili ma do auta asi 4 policajti s jelou mocou a ja som pozeral, že na druhej strane toho auta nikto nie je. Tak ma tak napadlo, že skúsim si otvoriť tie dvere na tej druhej strane, že to by bolo, keby som im odtiaľ ušla. Ale hneď mi aj prebehlo, že však snad to majú len zaistené. Chtela som kľúčka, oni sa otvorili, tak hneď som teda išla, letela von.
Aj napriek úteku Ľudmilu Talárovičovú neskôr viackrát predvolali a bola odsúdená na 2 týždne väzenia.
Ústav pamäti národa požiadal generálnu prokuratúru o sprístupnenie kópie vyšetrovacieho spisu k zásahu bezpečnostných zložiek voči účastníkom sviečkovej manifestácie. Informoval o tom predseda správnej rady UPN Jerguš Sivoš. Podľa jeho slov ľudia musia poznať okrem účastníkov manifestácie aj tých, ktorí sa podieľali na represívnych opatreniach.
Účastníci sviečkovej manifestácie pred 35 rokmi, 25. marca 1988, pokojnou formou v modlitbách a so sviečkou v ruke žiadali nielen náboženské slobody, ale aj dodržiavanie ľudských práv. Máme za to, ako Ústav pamäti národa, že ak sa chceme vyrovnať s našou nedemokratickou minulosťou, musíme poznať motívy, formy, ale aj následky politickej perzekúcie. Musíme poznať tých, ktorí sa zúčastnili sviečkovej manifestácie, ale aj tých, ktorí sa podielali na represívnych opatreniach.
Jerguš Sivoš priblížil, že generálna prokuratúra UPN doteraz neposkytla vyšetrovací spis v plnom rozsahu. Na štúdium mu poskytla len kópiu, ktorej boli anonymizované osobné údaje, vrátane mien osôb zodpovedných za zásah.
Máme za to, že Ústav pamäti národa by mal zhodnotiť toto obdobie komplexne, mal by mať k dispozícii všetky dokumenty, ale aj údaje, ktoré sa týkajú sviečkovej manifestácie, vrátane obrazovej prílohy a dobových videozáznamov.
Generálna prokuratúra potvrdila, že sa žiadosťou po doručení bude zaoberať. Prvým obvineným v prípade vraždy Daniela Tupého je bratislavský advokát Adam P. Ten v minulosti zastupoval extrémistického speváka, objavil sa však aj na súde v kauze Mýtnik, kde zastupoval bývalého vysokopostaveného úradníka. Dozorová prokurátorka podala na obvineného návrh na väzbu z dôvodu tzv. Útekovej a kolúznej väzby. Hovorca policajného prezídia Michal Slivka zároveň potvrdil, že v súvislosti s vraždou už nie je zadržiavaná žiadna ďalšia osoba.
V prípade vraždy Daniela Tupého vo štvrtok 23. marca vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry obvinil osobu AP z trestného činu vraždy. Obvinený je zadržaný a po vykonaní procesných úkonov v piatok 24. marca vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry podal prokurátorovi podnet na jeho väzobné stíhanie. Okrem obvineného nie je v súvislosti s vraždou zadržaná žiadna ďalšia osoba.
V prípade aj dnes vypovedali svedkovia. Potvrdil to advokát obvineného Adama P. Michal Ellinger. Viac komentovať nechcel.
Môj klient sa žiadneho skutku, ktorým je kladený za vinu, uznesenie som ja nedopustil. A akékoľvek ďalšie vyjadrenia žiaľ nemôžem poskytnúť, lebo mohol by sa zmariť zachytenie skutočného páchateľa.
Študenta Daniela Tupého zavraždili 4. novembra 2005 vo večerných hodinách v Bratislavskom parku na Tyršovom nábreží. Na študentov zaútočila pri Petržalskom brehu Dunaja skupina mužov vyzbrojených nožmi a boxermi. Zranenia utrpeli 6 ľudia. Vláda stiahne nomináciu poslanca Národnej rady Martina Klusa za člena Európskeho dvora auditorov, pokiaľ tak neurobi sám. Avizoval to dočasne poverený premiér Eduard Heger. Trvá na tom, že Klus by sa mal k situácii postaviť čelom a stiahnuť kandidatúru.
To hlasovanie včera dalo jasnú vizitku a preto som aj verejne povedal, že Martin Klus by sa k tomu mal postaviť čelom a tým som myslel, že by mal stiahnuť svoju kandidatúru, nepokračovať v tom. Takže to je aj odkaz, ktorý som mu dnes ráno tlmočil a predpokladám, že tak urobí, keď nie, tak samozrejme zásadne vláda túto nomináciu stiahne.
Výbor Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu v stredu odporúčil plénu neschváliť slovenského kandidáta Martina Klusa za člena EDA. Po vypočutí Klusa hlasovalo proti nemu 20 členov výboru, pričom nikto nehlasoval za a traja členovia sa hlasovania zdržali. Prezidentka Zuzana Čaputová následne požiadala Hegera, aby vláda Klusovú nomináciu stiahla. Martin Klus v rozhovore pre denník N uviedol, že dostal informácie o tom, ako sa predseda SA aj Richard Sulík intenzívne pokúšal, aby jeho kandidatúra dopadla negatívne. Silný lobbying potvrdila aj europoslankyňa Lucia Ďuriš-Nikolsonová. Minister obrany Jaroslav Naď sa stretol s generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom. Rokovali o rozšírení výrobných kapacít v súvislosti s dodaním delostreleckej munície Ukrajine či o obrane východného krídla aliancie. V parlamente zakázali TikTok. Informačné systémy Národnej rady začali blokovať čínsku aplikáciu a vedúci kancelárie jej používanie na služobných zariadeniach zakázal zamestnancom a odporúčil to aj poslancom. Píše sa to v liste poslancom, ktorý má k dispozícii denník N. Modrí okolo Mikuláša Dzurindu vyzbierali zatiaľ vyše 5000 podpisov na vznik strany. Veria, že potrebných 10 000 podpisov budú mať do konca apríla. Dzurinda na tlačovej konferencii potvrdil, že stále platí zámer spájania strán. Vidí však aj priestor pre novú stranu so zameraním ako Modrí. Vznikom strany podľa neho tiež získajú kredibilitu, aby mohli rokovať s ostatnými partnermi. Kresťanská únia Anny Záborskej vyzýva KDH, aby sa dohodli na spoločnom postupe v septembrových voľbách. Kresťanská únia tvrdí, že kresťansko-demokratické hnutie nereaguje na jej návrhy. Na spoločnej kandidátke žiada 15 miest. Šéf kresťanských demokratov Milan Majerský ešte začiatkom týždňa povedal, že s rokovaniami s Kresťanskou úniou sú na začiatku. 365 bank dostala od polície pokutu 2 milióny eur pre porušenie pravidiel proti praniu špinavých peňazí. Rozhodnutie je právoplatné, banka však ohlásila, že ho napadne na súde. Podobný trest, ale vo výške 15 miliónov eur, dostala už skôr ČSOB. Cirkvi, náboženské spoločnosti a právnické osoby, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženských spoločností, môžu žiadať o kompenzácie vysokých cien elektrickej energie a zemného plynu. Informovala o tom hovorkyňa ministerstva hospodárstva Mária Pavlusík. Podmienky výzvy sú rovnaké ako v prípade výzvy pre vybrané subjekty verejnej správy. Žiadateľom, ktorí splnia podmienky uvedené vo výzvach, bude poskytnutá dotácia vo výške 80% oprávnených nákladov. Oprávneným obdobím je 1. január až 31. december 2023. Podmienkou je taktiež vlastný plynover alebo elektromer. Zajtra uplynie 81. výročie od prvého transportu asi 1000 židovských žien a dievčat do tábora Osvienčim v Poľsku. Ich potomkovia, ale aj ďalší predstavitelia sa pri tejto príležitosti každoročne schádzajú pri pamätnej tabuli na Popradskej železničnej stanici. Aj dnes spomínali na ďalšie obete prvej vlny deportácií zo Slovenska, počas ktorej bolo vypravených 57 transportov a v nich takmer 58 000 židov. Prežilo z nich len niekoľko sto, nahrávala Mária Frisová.
Podľa vedúceho múzea holokaustu v Seredi Martina Korčoka sa práve prvým transportom z Popradu v marci 1942 začalo riešenie židovskej otázky na Slovensku.
Dámy, ktoré boli odtiaľto deportované, medzi nimi boli aj prvé obete nacistického koncentračného a neskôr vyhladzovacieho tábora Auschwitz.
Hovorí predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku Richard Duda.
Generácia našich mám vyrastala bez starých rodičov, bez bratov, sestier. Poznačilo to všetky generácie.
Pokračuje opäť vedúci múzea holokaustu Martin Korčok.
Dlho sme si mysleli, že poslednou žijúcou z prvého transportu bola pani Laura, ktorá sa narodila ako Richterová a zomrela takmer vo veku 100 rokov v roku 2022. Od toho času sa mi podarilo zistiť, že ešte žijú dve dámy v Spojených štátoch amerických a druhá žije v Austrálii.
V prvom transporte bola aj Klára Babi Lustbaderová. Podľa jej syna Petra Chudého po návrate domov o koncentračnom tábore nikdy nehovorila. Jej mama však áno.
Ona mi ešte nejaké tie čriepky povedala, kde moja mama pracovala, aké boli príhody, nejaké nástupov, apel placov a tak ďalej.
Uctiť si pamiatku obetí prišiel aj Ivan Kamenský z Košíc, ktorý prvým transportom prišiel o tetu.
Sestra mojej mamky, Jolana Friedmanová, 22-ročná, zobrali ju 22. z Lubeníka do Revúce a odtiaľ potom brali do Popradu. Nič viac o nej nevieme.
Pápež František vyzýva, aby v spovedniciach nechýbali kňazi ochotní vysluhovať sviatosť zmierenia. Povedal to pri stretnutí s účastníkmi kurzu apoštolskej penitenciárie o vnútornom fóre. Kňazom prízvukoval, že vo svete nechýbajú ohniska nenávisti a pomsty, oni majú rozmnožiť ohniska milosrdenstva.
Správy zo sveta.
Lídri Európskej únie odsúdili na zasadnutí Európskej rady v Bruseli ruskú agresiu a vyjadrili podporu nezávislosti, zvrchovanosti a územnej celistvosti Ukrajiny. Vyzvali Moskvu na okamžité ukončenie bojov a akcií ohrozujúcich bezpečnosť a ochranu civilných jadrových zariadení na Ukrajine. Zaviazali sa tiež zaistiť plnú zodpovednosť za vojnové zločiny spáchané na Ukrajine, vrátane vytvorenia Medzinárodného súdu a aj k snahám pokračovať v tlaku v podpore ďalších sankcií na Rusko a zastropovania cien ropy. O ďalších výsledkoch rokovania informuje Jozef Pikula.
Prvý deň zasadnutia Európskej rady v Bruseli sa skončil včera už krátko po 21. hodine, v čase, keď lídri EÚ inokedy len začínajú s pracovnou večerou a diskusiami o citlivých témach. Do záverov samitu sa dostala aj zmienka o súhlase dodať Ukrajine 1 milión delostreleckých nábojov v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov. Časť z toho pritom pôjde z existujúcich zásob členských krajín. Cieľom pokryť tieto dodávky a nové nákupy munície bude EÚ čerpať financie z Európskeho mierového nástroja, ktorý bol nedávno navýšený o 2 miliardy eur. Slovensko na samite navrhlo zvýšiť celkový finančný strop Európskeho mierového nástroja o ďalších 3,5 miliardy eur do roku 2027. Podľa týždenníka Politico snahu Slovenska podporilo len asi 20 krajín z 27 člennej únie. Avšak nemenovaný diplomatický zdroj spresnil, že len dve členské krajiny vzniesli procedurálne námietky, že o dofinancovaní nástroja, ktorý EÚ využíva na preplácanie vojenskej pomoci, sa má rokovať na ministerskej úrovni, na Rade Európskej únie pre zahraničné vzťahy. V oblasti konkurencieschopnosti sa lídri zhodli na integrovanom prístupe všetkých oblastí politiky na zvýšenie produktivity a rastu v rámci celého hospodárstva. Znamená to prehlbenie jednotného trhu, posilnenie priemyselnej, poľnohospodárskej a obchodnej politiky pri odstraňovaní zbytočných bariér a zjednodušení regulačného prostredia. V oblasti priemyslu sa lídri zhodli na potrebe pokročiť v práci na návrhoch zákona o bezemisnom priemysle a európskeho zákona o kritických surovinách. Zdôraznili tiež geopolitické aspekty obchodnej politiky Európskej únie a prínos obchodných zmlúv pre konkurencieschopnosť eurobloku. V oblasti energetiky ocenili kroky prijaté na zníženie cien energií a dopytu po plyne a postupné zrušenie závislosti od ruských fosílnych palív. Vyzvali všetky zúčastnené strany, aby podporili spoločné nákupy plynu prostredníctvom energetickej platformy EÚ.
Dnešné rokovania v Bruseli boli zamerané na dianie v eurozóne. Poverený premiér Eduard Heger naznačil, že prebiehala intenzívna výmena názorov na ekonomické dianie a energetiku, hospodárske riadenie, finančnú zodpovednosť a situáciu európskych bank. S odkazom na krach niektorých amerických bank, ktoré boli zamerané na podporu startupov, Heger uviedol, že Európania sa nemusia obávať novej finančnej krízy.
Štruktúra bankového trhu je v Európe odlišná od tej americkej. My máme tú bankovú reguláciu odolnejšiu. Urobili sa mnohé opatrenia. To, čo sa udialo v Amerike, to bolo práve kvôli tomu, že majú konkrétne banky, ktoré podporujú startupy, čiže mali v portfóliu iba financovanie startupov, čo spôsobilo pri zvyšujúcich sa úrokových sadzbách problémy. Ale u nás tie banky majú výrazne širšie portfólio. Naše banky sú dobre pripravené, preto sa naši občania tohto vôbec nemusia obávať. Pre nás je dôležité pracovať na únii kapitálových trhov. Ak chceme investovať toľko peňazí do inovácií, potrebujeme aj súkromný kapitál, no a ten potrebujete prefinancovať. Práve preto je dôležité aj dokončiť vlastne túto úniu kapitálových trhov.
Pozitívnou správou podľa Eduarda Hegera je, že energetická kríza je zdá sa zvládnutá a zásobníky plynu dostatočne naplnené.
Taktiež vidíme, že inflácia je na ústupe. Bude trošku pomalší zostup inflácie, pretože naše vlády pomohli občanom aj firmám, že sme naliali viac peňazí do ekonomik, tak sa aj spomaluje pokles inflácie. Hospodárske rasty sa budú obnovovať. Slovensko má prognozovaný rast na tento rok medzi tými najlepšími, myslím, že nejakej prvej sedmičke, osmičke sa nachádza.
Euroskupina predstavila aj návrhy na úpravu rozpočtových pravidiel, kde sa bude brať do úvahy výška dlhu. Deficit by nemal prekročiť 3%, ale bude na každej krajine, či bude znižovať štrukturálny deficit. Do úvahy sa bude brať strednodobý plán, ktorý musí zohľadniť dlhodobú udržateľnosť verejných financií a reformy, čo je nový prvok v tomto systéme. Takmer 500 ľudí zadržali a viac ako 400 príslušníkov bezpečnostných zložiek utrpelo zranenia vo Francúzsku počas včerajších celoštátnych protestov proti dôchodkovej reforme presadenej francúzskou vládou. V Paríži protestujúci rozbíjali výklady, v Bordeaux zase horela časť radnice. Prezident Emmanuel Macron násilie v uliciach ostro odsúdil. Zároveň vyhlásil, že jeho vláda sa nepodvolí násiliu a neustúpi. Situáciu sleduje Kristina Tarová.
Francúzsko včera zažilo 9. deň celoštátnych protestov proti zmenám v dôchodkovom systéme. V Paríži anarchisti rozbíjali výklady obchodov, demolovali pouličný mobiliár a vyrabovali reštauráciu siete s rýchlym občerstvením. Polícia musela použiť slzotvorný plyn aj vo viacerých ďalších mestách vrátane Nantes a Bordeaux na západe krajiny. Mesto mal na budúci týždeň navštíviť aj britský kráľ Karol III. Pre nepokoje však návštevu odložili. V meste Rennes na severozápade nasadila proti demonštrantom polícia vodné delo. Francúzsky minister vnútra Gérald Darmanin pochválil počínanie polície a zároveň odmietol výzvy protestujúcich na stiahnutie dôchodkovej reformy, ktorá bola minulý týždeň schválená bez hlasovania v dolnej komore parlamentu. Hnev obyvateľov Francúzska vzrástol potom, čo tamojší prezident Emmanuel Macron v stredu zopakoval, že dôchodková reforma je nevyhnutná, pričom zmeny v dôchodkovom systéme podľa neho musia vstúpiť do platnosti do konca roka. Macron tiež vyhlásil, že je pripravený akceptovať aj fakt, že pre túto reformu, ktorá zvýši minimálny vek odchodu do dôchodku zo 62 na 64 rokov, stratí popularitu. Francúzska premiérka Elisabeth Borneová označila násilnosti počas celoštátnych protestov proti dôchodkovej reforme vlády v krajine za nepriateľné.
Krátko zo sveta.
Európske akcie sa oslabujú. Najväčšia nemecká banka Deutsche Bank stráca vyše 10%. Jej akcie mieria nadol tretí deň v rade. Za dnešným prepadom je podľa agentúry Reuters prudký rast nákladov na poistenie dlhopisov tejto banky proti nesplácaniu. Okrem Deutsche Bank výrazne klesali aj akcie problémovej švajčiarskej banky Credit Suisse a jej rivala UBS, ktorý ju kupuje. Šéfka Európskej centrálnej banky Christine Lagardová však vyhlásila, že banky v eurozóne sú odolné. Zástupcovia Európskej únie a Británie podpísali novú dohodu o usporiadaní pre Severné Írsko, ktorá umožní severoírskému parlamentu zjednodušiť komplikované postupy pri obchodovaní s tovarom. Dánsko upozornilo na neznámy valcovitý objekt, ktorý sa našiel v Baltskom mori pri poškodenom plynovode Nord Stream 2. Objekt je asi 40 cm vysoký a má asi 10 cm v priemere. Dánsky energetický úrad uviedol, že by mohlo ísť o dymovnicu, ale že predmet bude podrobený ďalšiemu skúmaniu. Ešte sa nerozhodlo o tom, či sa ruský prezident Vladimír Putin v lete zúčastní na samite skupiny BRICS v Juhoafrickej republike, uviedol to hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. V prípade uskutočnenia cesty Putina do Juhoafrickej republiky sa Johannesburg bude musieť zaoberať zatykačom, ktorý na šéfa Kremľa vydal minulý týždeň Medzinárodný trestný súd za vojnové zločiny na Ukrajine. Spojené štáty podnikli v Sýrii niekoľko náletov proti skupinám napojeným na Irán, ktoré vinia z útoku dronom, pri ktorom zomrel jeden človek pracujúci pre Američanov a ďalších 6 osôb bolo zranených.
Šport Rádia Lumen.
Slovenskí futbalisti vstúpili neúspešne do kvalifikácie o majstrovstvá Európy 2024. Vo svojom prvom dueli v E-skupine remizovali včera v Trnave s Luxemburskom 0-0. Zverenci Francesca Calzona si najväčšiu šancu v zápase vypracovali v 59. minúte, ale premiant v národnom drese Robert Polievka hlavičkoval v ideálnej pozícii len do brankára.
Tak veľmi si to vážim, som za to veľmi vďačný, pretože bola to predtým tvrdá robota a ďakujem mu veľmi pekne za to, že mi dal možnosť a šancu obliecť národný dres. Ďakujem chalanom, pretože mi pomáhali nielen dnes, ale aj celý týždeň. Skvele ma prijali a sú to veľkí profesionáli. Ja som im za to veľmi vďačný, pretože nebyť ich, tak by som to malo veľa, veľa ťažšie.
Veľa šancí viac ako 3500 divákov nevidelo a po zápase dali najavo sklamanie piskotom. Tréner Francesco Calzona naopak poďakoval svojim zverencom, že dali do hry všetko. Podľa neho idú správnou cestou. Stredopoliar Stanislav Lobotka hovorí, že bod treba akceptovať, hoci chceli tri.
Tak miestne na druhej strane sú vyššie v koši než my, takže tú remizu musíme bohužiaľ akceptovať. Jasne, že sme chceli vyhrať, ale hlavne začiatok zápasu sme nemali dobrý, sme tam strašne veľa kazili, neboli sme sebavedomí na lopte, viazla nám kombinácia, pressingu sme neboli istí, to nebolo dobré, ale myslím potom druhý polčas, keď sme začali veriť, sme začali kombinovať, my sme tam vytvorili nejaké šance, nejaké náznaky, že sme boli v 16. už lepší center alebo doplnenie. To futbal je o detailoch a pokiaľ zlepšíme toto, tak si myslím, že takéto zápasy budeme zvládať.
V ďalšom zápase skupiny sa Slováci stretnú v nedeľu na tehelnom poli s Bosnou a Hercegovinou. Portugalsko v slovenskej J skupine nedalo včera v Lisabone šancu trpaslíkovi z Lichtensteinska, ktorého zdolalo 4-0. Kapitán domáci Cristiano Ronaldo sa stal celosvetovým rekordérom v počte štartov za národný tím. Proti Lichtensteinsku nastúpil na 197. zápas v reprezentácii. Bosna a Hercegovina zdolala včera Island 3-0. Futbalisti Anglicka vstúpili do kvalifikačného cyklu majstrovstiev Európy 2024 víťazstvom 2-1 na pôde Talianska v šlágri C skupiny. Harry Kane v závere prvého polčasu premenil jedenástku a 54. presným zásahom sa odpútal od Wayna Rooneyho na čele historickej tabulky strelcov anglickej reprezentácie. Slovenskí futbaloví reprezentanti do 20 rokov zvíťazili v prvom z dvojice prípravných stretnutí na pôde Maltskej 21-tky 2-1. S rovnakým súperom sa opäť stretnú aj v pondelok. Nemecký futbalový klub Bayern Mníchov vyhodil trénera Juliena Nagelsmana. Vo štvrtok večer o tom informoval Bild. Hlavným kandidátom na uvoľnený post obhajcu titulu v Bundeslige je bývalý tréner Borussia Dortmund, Parížu Saint-Germain a FC Chelsea Thomas Tuchel. Hokejisti Zvolena sú prvým semifinalistom play-off typu z extraligy. V piatom štvrťfinálovom dueli zdolali na domácom ľade Nové Zámky 5-2 a sériu hranú na 4 víťazstva zvládli výsledkom 4-1. Pod Pustým Hradom sa rozhodlo včera večer o víťazovi zápasu v tretej tretine, ktorá patrila zverencom trénera Petra Oremusa. Kapitán Nových Zámkov Tibor Mikuš napriek tomu vyzdvihol kvalitu aj na strane svojho tímu.
Ťažko sa mi to hodnotí samozrejme po vypadnutí po prehratom zápase, ale mňa osobne tá séria veľmi bavila. Myslím, že aj divákov musela baviť, boli to napínavé zápasy. Prvé dva do predĺženia, tu škoda, že sa nám aspoň jeden nepodarilo vyhrať vtedy. Tá priebeh tej série by bol možno iný, ale som rád, ako sme bojovali za celú kabínu, za celý klub a myslím, že sme predviedli dobrý hokej a myslím, že sa nemáme za čo hanbiť.
Hokejisti Banskej Bystrice si včera večer vybojovali postupový mečbal do semifinále play-off typu z extraligy. Na domácom ľade zvládli 5. štvrťfinálový duel so Spišskou Novou Vsou, keď vyhrali 4-1 a v sérii hranej na 4 víťazstva sa ujali vedenia 3-2. Hokejisti Washingtonu vyhrali v noci v zámorskej NHL nad Chicagom vysoko 6-1. Za domácich nastúpil aj slovenský obranca Martin Fehervári. Jednobodovú stratu na Washington si udržala Ottawa, ktorá vyhrala nad Tampa Bay 7-2 a navyše má zápas k dobru. Slovák Erik Černák nastúpil za hosti a strávil na ľade viac ako 18 minút. Slovenské stolné tenistky postúpili na majstrovstvá Európy družstiev. V záverečnom stretnutí kvalifikácie zdolali domáce Holandsko 3-0 na zápasy a v tabulke skupiny A3 obsadili druhú priečku. Slovenský tenista Alex Molčan postúpil do druhého kola dvojhry na turnaji ATP v Miami. V trojsetovom súboji zdolal austrálskeho kvalifikanta Jordana Thompsona 6-2, 4-6 a 6-3. Domáci cyklista Wout van Aert obhájil triumf na 65. ročníku belgickej klasiky E3 Saxo Classic. Jazdec tajne Jumbo Visma sa presadil aj v záverečnom špurte trojice. Druhý finišoval Holandian Matthew van der Poel a tretí skončil Slovinec Tadej Pogačar. Slovák Peter Sagan o triumf nebojoval.
Počasie.
Slnečné jarné počasie si už podľa Petra Jurčoviča počas víkendu neužijeme. Ochladí sa a rozprší.
Už teplejšie nebude ani zajtra, lebo už ten studený front ide k nám. Takže treba rátať so zhoršením počasia. Tak to vyzerá, že už v priebehu noci na sobotu na mnohých miestach očakávame, že bude pršať. Nevyzerá, že by toho bolo veľa tých zrážok, ale takých 5 až 10 mm to môže dať už v noci. A zajtra cez deň sa zrážková činnosť potom bude viac presúvať na východné Slovensko, takže ďalších 10 a možno aj 15 mm. No a teploty, tak vyzerá to tak, že v sobotu ráno ešte bez nejakého veľkého ochladenia, to znamená asi tak do 5 stupňov na severe a aj okolo 10, nad 10 ešte na juhu. A potom v sobotu cez deň, no žiadne 20-ky už nebudú. Budeme radi, keď bude 18 na juhu a sever pravdepodobne len 10, 11, 12, no viac nie. A pomaly sa bude aj zosilňovať chladnejší západný, severozápadný vietor, narazí môžu byť aj 60 km za hodinu. No, takže prichádza tá nepríjemná zmena, zrovna akurát na víkend.
Večer o 20. hodine si môžete vypočuť reláciu UV Hovor s Adrianou Borgulovou. Richard Čvarba a Julia Kavecká vám želajú pekný piatkový večer z Rádiom Lumen. Do počutia.